армысыздар агайын, өздериңиз менен Азаттык радиосунун жаштарга арналган жаш толкун багдарламасы. Ал анын бүгүнкү жүргүзүүчүсү мен Мәншүк Асаутай. Энди кымбаттуу тыңдарман, алдагы жарты саатта сөз болатын тақырыптардын негизгилери менен өздериңизди кыскача тааныштырып чыгайын. Гендерлик саясат туурасында жаштар эмне дейт?
Бул жаңагы шыгыс айелдеринин кулдук немесе төмөн психологиясынан эмес, биз өзүбүздү төмөн устай отуруп жогору бакыт сезинетин калктардын бирөөбүз. Биз эркегибизди асырап актап аны көтөрмөлөсөк, биз одан кемип калмайбыз, биз одан керисинче мартебебиз өсөт.
Жаштардын айдары.
Менин оюмча бүгүнкү кезде жаштарды эң басты толгондуратын маселе, коомдо орун алып отурган маселе, коом тарапынан жалпы ошо казакстандыктар тарапынан бири-бирибизге жаштарга деген колдоо жок, жаштарга деген сеним жок.
Мынеки достор, алдагы жарты сааттарыңызды бизбен бирге өткөзөр болсоңуздар, ошо жөнүндө башка тақырыптар төңүрөгүндө кеңинен естип биле аласыздар. Ал энди мен айтылган кабарлардын жыбын тарката отурайын. Казакстанда али күнгө дейин чечимин таппай түйүндү болуп келе жаткан маселелер көп. Онун бири гендерлик саясат. Уну жактаушулар да көп, даттаушулар да көп. Эндиги кезекте тилшибиз Макпал Мукан кызы осуган катышты жаштар пикирин билип көргөн эт. Энди сол кабарга назар аударсаңыздар.
Гендер угумун алгаш енгизген американ психологу Джон Мани алымдар гендерге адамдардын жыныстык эрекшелигине карамастан әлеуметтик камсыздандыруу жыйынтыгын курайтын кластер деп аныктама берет. Улайша айтканда ерлер менен айелдердин коомдогу жана жеке өмүрлөрүндө тең укукка ээ болууу. Гендерлик саясат казак коомуна енгенден бери ар түрлүү көз карас туудурду. Бул али күнгө дейин жалгасып келе жатканга окшойт. Маселен, жас акын Танагөз Толкунова гендерлик саясатка катышты пикирин булайша билдирет.
Мен гендерлик саясатка каршы адамдардын күрөөбүн жалпы. Бул жаңагы шыгыс айелдеринин кулдук немесе төмөн психологиясынан эмес, биз өзүбүздү төмөн устай отуруп жогору бакыт сезинетин калктардын бирөөбүз. Биз эркегибизди асырап актап аны көтөрмөлөсөк, биз одан кемип калмайбыз, биз одан керисинче мартебебиз өсөт. Казак калкы да өзүнүн кыздарын негиз касиеттерин жоймаса экен деп ойлойм. Сонун эң үлкөнү эр адамды айел адамдан жогору коюу, алтын басты айелден бакыр басты эркек артык дейт.
Танагөз эрлердин орнун назик жандылар алмаштыра алмайт деген пикирде.
Эр адамдардын өзүнүн оруну болот, айыл адамдардын өзүнүн оруну болот. Менде мектеп кабыргасында эриктеп жүрөтүн бир кездер болду, ошол кезде каратега катышкам менде. Бирок сону анам коймой жүрүп койдурду. Азыр кубанам бул спорттун түрүнө кетпегениме. Өйткөнү айыл эч качан эркек болбойт. Бул эч качан өзүнүн табигатынан ауытып, эркектердин спортун багындырууда мүмкүн, бирок ул айылдык табигатынан айырып калат.
Керсинче акын Роза Сейилхан айелдердин коомдогу кез келген салага араласууна мүмкүндүгү бар деп ойлойт. Типти жогорку бийлик орундарында да.
Неге араласпаска? Эгер эркектер ойлой алмаган, эркектердин өрөсү жетпей жаткан дүйнөнү айелдер айтып жатса, онун несимин?
Журналист Данияр Токтархан отбасында эрлер менен айелдерди катар коюуга болмойт дейт.
Соңгу кезде бизде гендерлик саясат, анау мына деген аңгемелер көптөп чыгып жүр. Мен келишпейм алар менен. Өйткөнү гендерлик саясатта да ар халктын, ар улуттун менталитети, өзүнүн эрекшеликтери эскерилүү керек. О бастан ата казак айткан болатын, алтын басты айелден бакыр басты эркек артык деген. Отбасынын бийлиги анжык болмаса эр адамдын колунда болгонуна эчтеме жетпейт. Кай жагынан келгенде де эрлер айелдерге караганда салкын кандылыктан тат.
Жас актриса Сания Эрзат кызынын оюнча, айыл адам эркенен мансап кууп кызметтин жолуна түшпөйт. Онун өзүндүк себеби бар дейди Сания.
Ол бир сенимсиздиктен барып туат. Кейин отбасы болгон күндө де өзүнүн жары өмүр бакый ойлогондой бакытты эте алама жокпа деген көз карастан барып, эгер сондай болмай калган жагдайда менин өзүмдүн жеке өмүрүм болу керек, жеке өзүмдүн карьерам болу керек, жеке өзүмдүн эңбек акым болу керек. Соган алаңдаган жагдайда туат жана карьера деген. Кандай айыл, кандай кыз баласы жакшы көрмөйт семьяда ана болууду, семьянын бактын көрүүдү. Ол кез келген кыз баланын арманы, ал бирок казыр адамдарга сенүү өтө кыйын, билесизби? Бүгүн үйлөнүп, эртең айрылышып ажырашып кетип жаткан семьялар канчама?
Журналист Лаура Абдыкеримова гендерлик саясаттын жүргүзүлүп жатканын салдарынан казак кыздарынын казыргы таңда кез келген салада иштөөнө болот деп санайт.
Бурунку айелдерибиз энди, бурунку кыздарыбыз отбасы ошакасынан аластамай калган го. Азыр мен айтар эдим, Кудайга шүгүр, баардык жаш азыр кыздарыбыздын боюнда өз өздөрүнө деген сенимдилик, кайсарлык басым.
Арнайы жаш толкун багдарламасы үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Ан аңшылықтың қадырын аң ауласаң білерсің, саятшылық қадырын құс баптасаң білерсің деген екен үлкендер. Құсбегіде бірнеше құстың тілін біліп, бабын табатын адамды айтады. Ал саятшылық қазаққа атадан қалған өнер. Сол секілді ат жаратып, құс баптаған да ата аманаты дейді осы салада жүрген қарттар. Қарттар деуіміздің бір себебі бүгінде жаңа-жаңа жанданып келе жатқан саятшылық пен құсбегілікті меңгеріп жүргендердің арасында жастардың саны аса көп емес. Олардың басым көпшілігі атадан қалған істі жалғастырушылар. Ал саятшылықты меңгеремін деген басқа да жастарды үйретіп баулайтын арнайы мектеп Қазақстанда біреу-ақ. Саятшылық қазақ ұлтының қанына сіңген көне дәстүр. Оның тәлім тәрбиесі атадан балаға жалғасқан. Саятшылық қызығы серуендеу сипатымен ғана шектелген жоқ. Табиғат пен адамның тұтастығын қалыптастырды. Зерттеушілер қазақ халқы дәстүр еткен саятшылықтың 3000 жылдық кезеңді қамтитынын айтады. Таңбалы тастағы көне бейнелер, аңыз ертегілер мен жыр дастандарда бұл жайында мәліметтер көп. Тарихи басылымдарда қазақтың атақты ханы Жошы ордасы маңында 3000 қыран ұсталғандығы жайында жазылған. Қобылай хан ордасы төңірегінде 9000 қыран бапталғаны айтылады. Қасиетті қазақ топырағында қыран, құмай, бүркіт, дала бүркіт, ергежен бүркіт, қаршыға сынды 15-ден аса құстар мекен етеді. Осы құстарды түзден ұстау, ұядан алу, қолға үйрету, бағу, қағу, өз табиғатына орай әрбірін жеке тәрбиелеу, баптау, аң құсқа салудың өзі өте күрделі жұмыс әрі машақатты ғылым. Осынау ғылымның тәжірибелеріне сүйеніп, өнерді алып жүрген құсбегілер бүгінде бар. Сондай жандардың бірі Әбен Тоқтасынов. Әбен атаның саятшылықпен айналысып келе жатқанына 45 жылдан асқан екен.
Бүркіттің де қасиеті кәдімгі өзіңіздің балаңыз сияқты. Маған тимейміз. Ал енді мұны ұрып, анауына қойсаңыз аспанға шыққаннан кейін өзіңізді кәдімгі тақияңызды қаққандай түсіреді. Бұл теуіп тастағанды жібереді бір жеріңізді. Кек, өте кек жыл ұмытпайдыңыз. Мұны жаңағы бала сияқты сылап, сипап бағып отырмыз ғой.
Атадан келе жатқан өнерді жалғастырушы Әбен ата бүркіттерді оқыған және оқымаған деп екіге бөлуге болады дейді.
Ол оқымаған қайсысы? Мына адам үйесінен алып жастайынан бақты ғой. Ол оқымаған. Анасының тәрбиесін алмаған. Әл қазақта мақал бар, ұяда не көрсең сол шыққанда соны аласың деген. Ал ана ұшу, өңгөн аңда алу, әлгі қасқыр мен түлкі мен неткенде техника сияқты сол жаңағы аяқтарын қорғайды, өзін өзі қорғайды. Мыналар ұрда жоқ, өзің тәрбиелеген соң шамасы келеме келмейме барат тұрады ғой. Алысады. Аналар қалай ұстау керек, қалай ұшып жетіп, мына бірінші осы мына сол жақ аяқты аңға салады ғой. Мына оң жақтағыны сақтап тұрады. Ұстап бүріп қысқанда жан ауырғаннан кейін бұрылып аузын еткенде ана оң аяқпен әлі боксер сияқты осы сап еткізіп ауыздан ұстап. Ал кейбіреу соны білмей екі аяқты салып әлі алысқанда мына аяғын әр жерін чайнатып тістетіп жегізіп қояды.
Мамандардың сөзіне қарағанда кеңес үкіметі кезінде мүлдем ұмыт болған саятшылық 1997 жылдары қайта жандана бастаған. Содан бері міне 20 жылдан аса уақыт өткенмен аталмыш өнер бір ізге түсіп, жинақталып, ғылыми тұрғыда зерттелмеген дейді құсбегілердің Жалайыр Шора атындағы мектебінің басшысы Бағдат Мүптекеқызы.
Бұл қазақтың рухы, қазақтың жаны деп ойлаймын. Бірақ осы қазақтың рухын, жанын көтеру үшін біз осы қыранымызды көтеруіміз керек. Бірақ әлі күнге дейін, мысалы осы біз мынау қыран құстарымызды қорғау, осыны мынау халық арасында қазір мәдени мұрамыз ретінде осыны зерттеп, сол халқымыздың рухын көтеру жөнінде ешқандай мысалы әлі дұрыс заң қабылданбаған.
Арнайы заңның болмауы қыран бүркіттерін алып жүруде, оларды емдеуде сонымен қатар бағып қағуда көптеген қиындықтар туғызады. Мәселен, құстарды пойызбен немесе ұшақтарда қалай алып жүру керек тігі жайында еш жерде көрсетілмеген. Қыран құсты өзіңмен бірге алып отыра алмайсың. Сонымен қатар көпшілікпен де оны ұстау қауіпті. Құс әрдайым өзінің бапкерімен болуы тағы шарт. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, әлемдік жануарлар ұйымының енгізген чиптерді қыран бүркіттерге пайдасыз. Өйткені сол чип салған құстардың басым көпшілігі бүгінгі таңда өліп қалған.
Сол чип салған құстарымыздың бірдетілі ғана құстар қалды. Осы соңғы науқан болды, 4-5 жыл болды салып жүр. Ал неге бұл? Мысалы, өлі чип салған құстар. Бұл әлі күнге дейін ешқандай зерттелмеген дүние. Ал енді біздің орнитолог ғалымдар айтады, мына қазақтың шындығында құсбегілік өнерінде мынау керемет сондай күш жігерменен қыран құс жаңа келе жатқан кезде мүмкін жаңағы чип бұған әсер ете ме? Мысалы, біздің екі құсымыз сондай ұшып жарыс кезінде аңға түсейін деп жатқан кезде шүйіліп келіп құлап қалады да өліп қалады. Ол неге мисалы? Осы зерттелмеген дүние.
Қазақстанда бүгінде 40-қа жуық бүркітшілер бар. Ал республика бойынша құсбегілерді дайындайтын бір ғана мектеп бар. Ол Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданының Нұра елді мекенінде орналасқан. Сонымен қатар соңғы жылы Көкшетау мен Қарағандыда ұлттық спорт мектебінің қасынан аталмыш өнердің қыр-сырынан дәріс оқылатын арнайы бөлімшелер ашылған. Бағдат Мүптекеқызының айтуынша, бұл әрине жеткіліксіз. Дегенмен, бүгінгі таңда саятшылық өнері жанданып, жыл сайын түрлі сайыстар өткізілуде. Бағдат апай, құсбегілікті әсіресе жастар арасында кеңінен насихаттау керек екендігін айтады.
Өйткені бұл салауатты өмір салтын қалыптастыруға жақсы. Жас балалар қыран құс ұстаған, олар темекі тартпайды. Жынды суды ішпейді. Өйткені қыран ол қасиетті дүние ғой. Соғыстан қазір қарасаң, мысалы біздің ауылдың өзінде осы мына қыран ұстаған балалардың көзқарасы өмірге деген. Олар тіптен басқа балаларға қарағанда өзгеше. Соғыстан бұны ұлттық тұрғыда шешу керек. Біздің қазақтың бірден бір әлемге көрсететін ең үлкен дүниесі осы біздің қыранымыз.
Қарт құсбегі Әбен Тоқтасыновтың айтуынша, бүркіт өте киелі құс. Сондықтан да бұл құсты кімде болса аса бағалауға жеттегенде айтады.
Бұл өзі өте қасиетті құс, сөйлеген қазақ ырым қылып ұстайды мұны. Мұның қонған жеріне, отырған жеріне, сөйлеген шошынған балаларға, әйелдерге көп ырым қылады. Бүркіттің тілеуі жаңағы әкеміздің айтысы бойынша, мен баққан адамның 9 ұлы болса, 9 торы айғыр болса, мені кезекке жаңаған қасап, мен сынап тұрса деп айтады. Менің батырлығымды көрсе сонда, деп айтады.
Ертеде қазақта аяғы ауыр келіншектерге ерекше назар аударған. Олардың бойына бала біткен күннен бастап көпті көрген апа әжелер келінге түрлі кеңестер беріп отырған. Бүгіндерде кейіаналар бала тәрбиесінде қазақтың дәстүрлі жолын пайдалануға жет деп есептейді екен. Олар бала тәрбиелеудің дәстүрлі жолдары ауылда қалыптасқандықтан оларды қалалық өмір салтқа бейімдеу қазіргі күннің міндеті дегенді айтады. Оның бірінші сатысы қалада ұлттық перзентханалар ашудан басталмақ. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Жазушы Зейнеп Ахметова бала тәрбиесі бесіктен емес құрсақтан бастау алатынын айтады.
Іштен қисық тоғанды тезге салсаң түзелмес дейтін. Осы сөзге көп қазіргі кезде мән бере бермейді. Шынын айтқанда, адамның адам болып қалыптасуы, оның алдағы өмірде былай айтқанда аяғынан нық басып дұрыс жүріп тұруының өзі ананың құрсағында, ананың жүрегінің астында жатқан кезде қалыптасады екен. Бұны біздің ешқандай ғылыми атағы жоқ, сауаты жоқ деген әжелеріміз сол атам заман осыдан бәленбай ғасырлар бұрын осыны білген.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, аяғы ауыр әйелде күн өткен сайын сезімталдық күшейе түседі. Бұл құрсақтағы бала талғамының белгісі екен. Мұндайда қазақ халқында құрсақ шашу деген дәстүр бар. Көрші-қолаң әйелдердің барлығы келінге деп өздері сүйсініп жейтін дәм түрлерін алып келіп ортаға қояды. Бұл жеріктік ас деп аталады. Келіннің қалаған ас табылса, сол аста келген әйел мақтанатын көрінеді. Мен келіннің жерік асын таптым деп. Бұған қазақ халқы көп мән берген дейді сұхбаттасымыз.
Бұған ерекше мән беретін себебі, мына егерде әйелдің жерігі қанбаса, кейін бала толғаннан кейін бала өте күйтаңдағыш болады, жылаңқы болады. Талайға дейін кәдімгідей ер жеткенше аузынан сілекей шұбырып, осы сол ыңырсып жылай беретін, нылғи бірдеңеге көңілі толмайтын сондай болып тұрады. Сондықтан қалайда келіншектің жерігі асын табуға барлығы да атсалысқан, соған міндетті санаған өздерін-өздері.
Қазіргі дәрігерлер жас аналардың табиғи затқа деген тәбетін жоғалтатын дәрумендерді жеуді ұсынады. Бұл дұрыс емес дейді жазушы.
Құдай жаратқан ана сезімнің бәрін қолдан жасалған дәрі арқылы біз басып отырмыз. Бұлар міндетті түрде әр түрлі жаңа қалды витаминдерді береді. Мынаны ішу керек, мынаны жеу керек деп неше түрлі береді. Мінекей осылардың өзі оның табиғи жерікті көрісті соны менімше жояды. Өйткені барлығына бірдей беріледі. От байқайсың ба? Бүткіл әйелдер бірақ нәрсеге, бірақ түрлі нәрсеге жерік болмайды ғой.
Құрсақтағы бала анасы арқылы қоршаған ортамен байланысады. Сол себепті бұрындары үлкен апа әжелер жаңа түскен келінге кеңестер беріп отырған дейді сұхбаттасымыз.
Қарағым көкжиекке қара дейді. Көкжиекке қарасаң, ана нәрестең өрісі кең болады, көз жанары мықты болады дейді. Жайқалып тұрған гүлге қара дейді. Сұлулықты түсінетін болады іштегі балам. Қызығып қарап тұр ғой. Бұлақтың көзін ашты. Бала мейірімді болсын дейді. Кішкентай баланың маңдайынан сипа дейді. Мейірлен дейді бала деген періште. Оның бойынан таралатын шуақ іштегі жатқан балаға беріледі дейді. Асқар тауға, биік тауға қара. Немеремнің өрісі биік болсын деп сөйледі. Осының барлығы жайдан жай емес. Жаз күндері болса, айлы түнде келіншектің басына жаңа шапанын жауып, аяғын жалаң аяқтап, денесі қолтықтап, жерді басқыстап алып жүреді. Ол қасиетті жер ана, кеудесі түкті қасиетті жер ана, мынау перзентіңнің бойындағы дерттер менде тарта көр, күш қуат бере көр дейді. Шындап келгенде адамның табаны арқылы жерден әрі сен күш қуат аласың, әрі жер сенің бойыңдағы артық жаман энергияны, неше түрлі былғаныш энергияның барлығын жер тартады. Содан кейін үйге алып, әкеле салып жаңағы маздаған отқа қақтататын себебі қасиетінен айналайын су мөлдір дейді. Су тұнық, бірақ су сап-салқын. Ай жарық, ай көпке ортақ, бірақ ай алыста тұр. Мынау ел жұртынан алыстап айналасына су тартып қалмасын. Оттай опалы болсын, оттай ыстық болсын, оттай жылу әкелетін болсын айналасына, ол адамға қажетті болсын деп сөйтіп отқа жылтады. Қалай айтсын, солай айт, бұның барлығы жаңадан аяғы ауырлаған келіншекке соншама керемет әсер етіп тұр.
Тәрбиелеудің дәстүрлі жолдары ауылда қалыптасқандықтан оларды қалалық өмір салтына бейімдеу қазіргі күннің міндеті дейді Зейнеп Ахметова. Оның бірінші сатысы қалада ұлттық перзентханалар ашудан бастау алады дейді жазушы.
Реті келіп тұрған кезде айта кетейік, дәрігерлер өзінің міндетін атқарсын. Дәрігер кіндік баланың кіндігін кесуге әрберден кейін міндетті болмау керек. Кіндік шеше қасында тұру керек. Жаңадан босанғалы жатқан әйелге ол да болса күш қой, өзінің көзі, таны сөзіне қамқор болып жүрген адамның қасында тұр. Содан кейін тағы бір маңызды тағы бір нәрсе бар. Бұл қалжа. Қалжа жегізу бұл қасиетті істеп танылады. Ол тек қана сорпа ішіп етшеу емес, өйткені жас босанған әйел көп терлеуі керек. Ана сорпадан ішіп, буы бұрқырап, ананың етін жеп, сүтін еткенде бұның барлық 9 ай бойына жиналып қалған әртүрлі тұз, шылақ, неше түрлі соның кейін енді босанғаннан кейінгі қатқан қан не дегендей осының барлығы тері арқылы кетеді. Ал бізде қазір қалай? Капусталы сорпа ішеді, кашы жейді, ботқа. Одан не терлейді? Олардан тері қатып қалған кезде үйге келеді. Менің жаңағы әлгі неге ұлттық перзентханаларды ашпасқа деп отырғаным, мінекі бұл жайдан жай нәрсе емес. Өйткені келешек ұрпақтың, болашақтың барлығы осы перзенттерге байланысты ғой.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал енді мен оны жастар үні айдарымен одан әрі жалғастырмақпын.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесінің үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, екені қазіргі жастар түсінеді. Жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр танысы болса да, міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз беретін негізі. Өзімде ұшырасқаным мындай жұмыс берушілермен. Анау мына даладан келген көк аттыны жұмысқа ала бермейді. Міндетті түрде сенің жақсы резюмең болу керек, жап-жақсы бұрынғы жұмыс орнынан берілген мындай хаттар болу керек арнайы. Яғни ол хатты соңғы 2 жылдың ішінде рекомендациялық хаттар міндетті түрде сұрайды. Мода деуді дұрыс емес шығар, өйткені қазір жұмысты көп ауыстырады жастар, бірақ біліктілігі төмен деген жоқ.
Электрондық жүйе ісінің майталмандарының айтуынша, хакер дегеніміз ақша немесе ермек үшін компьютерлік алаяқтыққа барған адам емес. Хакер деп әлемдегі ең ірі әрі күрделі саналатын компьютерлік желілерге кіруге қол жеткізген, өзінің электрондық саладағы білімін жаңа идеялар енгізу арқылы дәлелдейтін және де технологияның даму мәдениетін егжей-тегжейлі білетін адамды айтады. Алайда көпшілік үшін қандай да бір электрондық жүйеге заңсыз шабуыл жасаған адам хакер деген атаққа ие болған. Ал Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 227-ші бабында компьютерлік ақпаратқа заңсыз ену, IBM үшін зиянды бағдарламалар құрып таратушы айыппұл төлейді немесе 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады деп көрсетілген. Көпшілік сарапшылар мен мамандар Қазақстанда компьютерге шабуыл жасаушыларға қатысты қолданылатын жаза тым жеңіл дейді. Неге? Құқық қорғаушылардың айтуынша, қазіргі кезде хакерлер тарапынан болып жатқан қылмыстар уақыт озған сайын арта түсуде. Мұны тәуелсіз сарапшылар елдегі компьютерлендіру жағдайының тез қарқын алуымен байланыстырады. Тіпті компьютерді бес саусағындай білетін жастарды шетелге алып кеткен жағдайлар да жиі кездесіп жатады. Мәселен, Қазақстанда туып өскен нағыз хакер Саша Маньякты алайық. Бұл оның лақап аты. Елден осыдан 7 жыл бұрын кеткен оның есімі әлемге әйгілі деседі. Қазір ол Канадада тұрады. Өзінің сүйікті кәсібін тоқтатып, бір фирмада ел қатарлы жұмыс істейтін көрінеді. Осы орайда хакерлер турасында және оларға қарсы қандай шара қолдану керек деген сұрақпенен мен бірнеше жастарды сөзге тартқан болатынмын. Енді сол пікірлерге құлақ түрсеңіздер.
Хакерлер ол мемлекет үшін зиянды, ондай адамдарды арнайы заңдармен тартып олар үшін заң қолданып қылмысқа тарту керек.
Хакерлікте менімше өнер. Хакер болу үшін адам ақылдылық пен өзінің жылдамдығын үйлестіре білу керек. Қазақта сөз бар ғой, есебін тауып екаса деген сияқты. Сол мақалды мақтап ұстанған сияқты. Хакерлерді заңмен қудалаудың ешқандай да қажеттілігі жоқ.
Оларды заңды түрде жауапқа тарту керек, өйткені олар мемлекеттің ақшасын ұрлайтын болса, ол ұрлық болса, ол қылмыс болып саналады. Олар әрбір азамат өзінің білімін теріске пайдалануға тиісті емес.
Өте адал тірлікпен айналысып жүрген адамдар, оларды қатты сотқа тартып, жаңағыдай жаза қолдануда керек емес деп ойлаймын.
Кезінде Қазкоммерт Securities фирмасында жұмыс істеген Олег Зезевтің әрекеті төрткүл дүние жұртшылығының назарын өзіне аудартқан болатын. Кез келген компьютерлік жүйеге енуді шебер меңгерген ол, анау мынау емес, американдық миллиардер, кейіннен Нью-Йорк қаласының мэрі болып сайланған Майкл Блумбергке құпия ақпарат сатам деп одан 200 мың доллар талап еткен. Нәтижесінде ақшаға малынамын деп түрмеден бірақ шықты. Тау қаласының тұрғыны көмегімен тағы бір қылмыстың алды алынды. Дәлірек айтқанда, кибер қарақшы компьютерлік желіге шабуыл жасау арқылы құнды бағдарламаны сатпақ болған жерінде қолға түскен. Оған сондай-ақ өзгенің ақпараттар базасына заңсыз енгендігі туралы айып тағылған. Осы оқиғадан кейін Маңғыстау облыстық ішкі істер басқармасы жанынан К бөлімі құралғанды. Осы сынды оқиға Қостанай облысында да болды. Қостанайлық хакер кеденшілердің компьютерлерінің желісіне жасырын кіріп отырған. Кейін анықталғаны, қылмыскер шабуылға тек түнгі уақытта ғана шыққан екен. Ал ол кезде кеден қызметкерлері есіктерін мөрмен бекітіп кетеді екен. Сонымен қостанайлық хакер не істеді дейсіз ғой? Интернетті қажетінше пайдаланған ол өзінің есеп арқылы әлемдік электрондық желімен байланысқа шығудың таңғаларлық жолдарын ойлап табады. Тергеу ісі барысында Кажемяктың интернетпен жұмыс істеген уақыты 450 сағатқа жеткендігі анықталады. Сөйтіп үкіметке 63 мың теңге шығын келтірген. Ал біз сөйлескен азамат есімді мына бір жігіт өзінің осы кәсіппен айналысатын досы жайында мынаны айтқан еді.
Сол мысалға біреудің жаңағы өзіне де қызық көрінеді. Бірақ енді жаңағы кейбір мықты ғалым депутаттар бар, мынау өзіміздің парламентте отырған адамдардың интернет сайтына счеттарына кодын тауып, ебін тауып әйтеуір кіріп кеткен адам ғой. Солардың кейбір адамдардың счетін көрсек, енді Қазақстанда бай адамдар көп па деп ойлап қаламыз. Негізі олар былай мына бізге теледидар арқылы көрінген кезде өтіріктен кедей болып, жаңағы троллейбуста жүрген депутаттар мысалы, оларды айтатын болсақ, сондай жігіттерді кездесіп жатыр. Негізі оның бәрін әшкерлеп газетке жазатын болсақ, өте үлкен масқара болады. Бірақ оны жазу үшін батылдық керек.
Азамат өз досы осы іс арқылы жетімдерге көмектесетіндігін де айтып отыр.
Ол адамдардың шотынан енді бәленбай миллионда ұрламайды ғой енді ол. Жәләп енді бір сол азынаулақ соманы алып, өзінің шотына кішкене қалдырады енді. Соның 25-30%-терін ол жаңағы мен өз көзіммен көрдім. Жетім балалар үйіне өткізді, әр алған сайын өз бөліп отырады.
Дегенмен статистика көрсетіп отырғандай, барлық хакерлердің ниеті жоғарыда айтылғандай түзу емес көрінеді. Мәселен, жуырда орын алған электрондық жүйелер арқылы Қазақстандағы белгілі бір компанияның қоржыны қоржынынан қомақты қаршы жымқырылуға қатысты оқиға құзырлы саланың міндеттерін еселей түсуге ықпал етті. Деректерге жүгінсек, бүгінгі күнге дейін компьютерлік желіні заңсыз пайдаланудың 15-ке жуық оқиғасы тіркелген. Бұл ресми мәлімет, ал жалпы жылына 500-ге жуық оқиға орын алатын көрінеді. Алайда көпшілік құрылымдар бұл жайында жариялағысы келмейді. Олар мұнымен беделіне нұқсан келтіріп, халық сеніміне селкеу түсіріп аламыз деп үрейленсе керек. Сондықтан да бас шарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде дегеннен аспайды. Мінекі қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарым сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық, достар.